Money Buffalo Podcast Podcast ที่เปลี่ยนเรื่องการเงินให้เข้าใจง่ายและกลายเป็นเรื่องสนุก
เชื่อกันไหมครับว่าประเทศไทยเราครับเคยมียุคหนึ่งฝากเงินได้ดอกเบี้ยสูงถึง 15% ต่อปีสวัสดีครับผมเคนจักริดกิจการรัฐบุตรนะครับเป็นผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์ www.moneybuffalo.in.th นะครับที่ช่วยเล่าเรื่องการเงินง่ายๆนะครับอ่านสบายใครก็เข้าใจนะครับจริงๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยจริงๆผมว่ามันเป็นตอนที่น่าสนใจนะครับในความคิดผมเพราะว่าจริงๆก็มีน้องๆที่แบบเพิ่งเรียนจบก็ตามหรือว่าผมมีโอกาสได้ไปคุยกับน้องๆนะครับเขาก็เห็นภาพเดียวกันนะครับว่าเฮ้ยดอกเบี้ยเงินฝากของเราตอนนี้มันทำไมมันต่ำอย่างเงี้ยพี่มันกว่ามันจะลงทุนกว่ามันจะอะไรลงทุนมันก็เสี่ยงฝากเงินก็ได้น้อยอย่างเงี้ยทำไมเป็นแบบนั้นผมก็เลยลองเล่าว่าตอนเมื่อก่อนเนี่ยประเทศไทยเราเมื่อก่อนนู่นเลยนะครับที่เราเรียกว่าเพิ่งเจริญเติบโตขึ้นมาได้ไม่นานนะครับช่วงเมื่อก่อนเนี่ยดอกเบี้ยเงินฝากเราเคยถึงแบบ 12% 15% ด้วยนะครับน้องก็ตาโตเลยครับทีเนี้ยจริงๆต้องบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยก่อนคือถ้าเกิดทุกคนเคยได้ยินวิกฤตตัวหนึ่งครับที่ชื่อว่าวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยตอนปี2540เนี่ยนะครับก็2540เนี่ยจริงๆเป็นปีที่เกิดวิกฤตใหญ่ที่บ้านเราแล้วก็สร้างชื่อเสียงจริงๆว่าสร้างชื่อเสียงเลยนะครับให้กับประเทศเราอย่างมากนะครับแล้วก่อนปี40ก่อนที่จะเกิดวิกฤตตัวนี้เนี่ยดอกเบี้ยบ้านเราอยู่ที่ 12-15% จริงๆครับฝากเงินกู้ก็แพงกว่านั้นเยอะครับก็ตอนนั้นเป็นปีที่อะไรก็ดูดีไปหมดนะครับจริงๆเนี่ยถ้าเกิดจะให้เล่าถึงที่มาที่ไปเนี่ยต้องบอกว่าตั้งแต่ก่อนปี2535ก่อนหน้านู้นเลยครับที่มียุคนึงครับที่ประเทศญี่ปุ่นเขาครับเริ่มคืออย่างที่เรารู้ว่าประเทศญี่ปุ่นนะครับเขาส่งออกเรื่องรถยนต์เรื่องอะไรพวกนี้ค่อนข้างเยอะทีนี้เนี่ยมันเกิดประสบปัญหาว่าประเทศญี่ปุ่นนะครับมันค่าเงินเยนมันแข็งทีนี้พอค่าเงินเยนมันแข็งนะครับข้าวของอะไรมันก็เลยดูแพงในสายตาประชาโลกไปหมดเลยทีนี้เขาก็เลยตัดสินใจว่าเขาจะย้ายฐานการผลิตนะครับแล้วในยุคตอนนั้นเนี่ยประเทศที่พร้อมมากที่สุดเนี่ยก็เหมือนกับหวยมาตกที่ประเทศเรานะครับญี่ปุ่นก็ช่วงนั้นเนี่ยญี่ปุ่นก็ย้ายเข้ามาสร้างฐานการผลิตในประเทศบ้านเราเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะครับพอย้ายเข้ามาแบบนี้ครับมันก็แน่นอนครับเกิดการจ้างงานเกิดอะไรขึ้นเศรษฐกิจบ้านเราก็โตถูกไหมครับบวกกับบ้านเราเนี่ยเปิดเสรีทางการเงินมหาศาลด้วยทำให้เงินไหลเข้าไหลออกสบายครับเงินทุนไหลมาสร้างได้ทันทีทุกอย่างมันก็เลยเหมือนเติบโตได้แบบเร็วมากทีนี้ครับพอด้วยความที่ว่ามันเติบโตเร็วมากในลักษณะนี้ครับมันก็เลยเหมือนกับผมใช้คำว่าช่วงนั้นเนี่ยมันเขาเรียกว่าเงินทุนไม่พอแล้วกันนะครับมันก็เลยต้องเกิดการที่ว่าพอเงินทุนมันไม่พอแต่ความต้องการเงินมันมีมากครับทีนี้ดอกเบี้ยเงินกู้ในประเทศก็เลยแบบวิ่งกระจุยเลยครับขึ้นไป 15% 20% ประมาณนั้นเลยนะครับโหดขนาดนั้นเลยว่าถ้าคุณอยากได้เงินกู้ก็จ่ายแพงมาเพราะว่าคนต้องการกู้เงินเราเยอะดีมานด์ซัพพลายครับง่ายๆเมื่อความต้องการเงินเยอะมากกว่าเงินที่มีอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือดอกเบี้ยก็สูงขึ้นไปทีนี้ครับมันปล่อยให้ดอกเบี้ยสูงแบบนี้ผมว่ารัฐบาลตอนนั้นนะครับก็คงคิดว่ามันไม่น่าจะดีทีนี้เขาก็เลยร่วมมือกันตั้งตัวกลางขึ้นมาตัวหนึ่งชื่อถ้าเกิดใครลองไปเซิร์ชดูนะครับมันชื่อว่า BIBF เป็นธนาคารนะครับร่วมกันตั้งขึ้นมาผมใช้คำว่าเป็นธนาคารตัวอันเป็นโครงการในธนาคารหนึ่งแล้วกันนะครับตั้งขึ้นมาเนี่ยเหตุผลที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเอาไว้กู้เงินจากต่างประเทศเข้ามาครับการกู้เงินจากต่างประเทศเนี่ยอย่างแรกที่ได้แน่ๆครับคือดอกเบี้ยที่ถูกกว่าการกู้ในประเทศนะครับยุคนั้นอาจจะแบบกู้ต่างประเทศอยู่ที่ 7-8% แต่กู้ในบ้านอยู่ที่ 15-20% นะครับเขาก็กู้จากต่างประเทศเข้ามาพอกู้จากต่างประเทศเข้ามาก็เอาใช้เงินกู้จากต่างประเทศนะครับในการดำเนินงานดำเนินธุรกิจเงินข้างนอกมหาศาลอยู่แล้วครับกู้เข้ามาเท่าไหร่ก็ได้และประกอบกับตอนนั้นประเทศไทยเราครับใช้อัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่อยู่ที่1 USD นะครับเท่ากับ25บาทไม่ว่าจะแลกเมื่อไหร่อะไรยังไงก็ตามก็คือฟิกซ์ที่เรทนี้เลยจะไม่มีการขึ้นลงเหมือนที่เราปวดหัวทุกวันนี้ว่าค่าเงินบาทแข็งไม่มีนะครับยุคนั้นฟิกซ์เลยแล้วตอนนั้นเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศที่แบบเขาถูกเรียกว่าเป็นเสือตัวใหม่ของเอเชียเลยนะครับที่น่ากลัวมากมันก็เลยทำให้เหมือนเครดิตต่างๆอะไรทุกอย่างมันดูดีมากกู้ง่ายครับอะไรก็ได้แล้วประกอบกับด้วยความที่ว่าเศรษฐกิจเราโตครับคนรายได้เยอะขึ้นเศรษฐกิจโตมีการจ้างงานแต่อัตราแลกเปลี่ยนนะครับถูกฟิกซ์อยู่ที่1 USD เท่ากับ25บาทมันก็เลยทำให้ของในของต่างประเทศนะครับพวกแฟชั่นพวกแบรนด์เนมพวกอะไรต่างๆทุกอย่างครับไม่ใช่พวกของกินของใช้ด้วยก็เลยดูถูกในสายตาคนไทยในยุคนั้นเลยนะครับมันก็เลยเกิดการนำเข้าเยอะมากนำเข้ามาเรื่อยๆนำเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็ประกอบกับยุคนั้นครับเข้าไปอีกพอเรามีเงินเยอะใช่ไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันเกิดการกู้เงินครับ เพื่อมาเก็งกำไรในสินทรัพย์ต่างๆมากขึ้นที่ดินอสังหาตอนนั้นนะครับหุ้นก็ได้นะครับดังนั้นหุ้นเซ็ตอยู่แบบหลักร้อยพุ่งไปแถวๆแบบสูงสุดนี่คือ 1,400 ได้เลยนะครับในยุคนั้นนะครับหุ้นมีอยู่ไม่กี่ตัวมูลค่าตลาดไม่เท่าไหร่แต่ว่าพาเซ็ตขึ้นไป 1,400 ได้ครับลองคิดดูว่ามันแบบมหาศาลขนาดไหนทั้งที่ดินครับซื้อมาขายไปคล่องมากซื้อขายกันบ่อยแทบจะทุกเดือนราคาอสังหาได้ถีบขึ้นทุกวี่วันเลยครับซื้อวันนี้เดือนหน้าขายได้กำไร 10-15% ทันทีมันก็เลยทำให้เกิดการกู้มาเพื่อเก็งกำไรในลักษณะนี้ด้วยครับทีนี้ครับมันในภาวะแบบนี้ครับอะไรที่มันดีจนเกินไปครับมันก็จะไม่ค่อยดีการที่เรากู้เงินเพื่อมาซื้อสินทรัพย์เก็งกำไรในลักษณะนี้ครับเมื่อราคาครับจำไว้เลยนะครับหลักการลงทุนเมื่อราคาครับมากกว่ามูลค่าของสินทรัพย์นั้นมากๆครับเราจะเรียกภาวะนั้นภาวะฟองสบู่คุณเริ่มคุ้นๆแล้วใช่ไหมครับว่าฟองสบู่มาจากไหนมาจากแบบนี้แหละครับคือการที่เราเก็งกำไรเก็งกันไปซื้อมาขายไปซื้อมาโดนราคามันถีบสูงไปเรื่อยๆแต่ว่ามูลค่ายังอยู่ต่ำอยู่พอมูลค่ามันต่ำอยู่แต่ราคามันไปครับอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าฟองสบู่แล้วนะครับและประกอบกับที่เรานำเข้าเยอะมากครับคนไทยรวยขึ้นแต่อัตราแลกเปลี่ยนในบ้านเราถูกฟิกอยู่ที่1 USD เท่ากับ25บาทนะครับมันก็เลยทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าขาดดุลการค้าเรื่อยๆครับการขาดดุลการค้าก็เหมือนกับการที่เราใช้เงินเกินตัวครับเราส่งออกน้อยแต่นำเข้าเยอะประเทศก็เลยติดลบเรื่อยๆพอเกิดลักษณะนี้เรื่อยๆครับเขาก็มองแล้วว่าเฮ้ยการขาดทุนการค้าในระยะยาวแบบนี้ในทางเศรษฐศาสตร์ในทางเศรษฐกิจแล้วครับไม่ใช่เรื่องดีนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือต่างชาติบางส่วนในยุคนั้นนะครับก็เริ่มถอนทุนออกจากบ้านเรานะครับถอนทุนออกไปเลยครับค่อยๆถอนทยอยออกครับแล้วด้วยเหตุผลที่ว่าบ้านเราครับฟิกซ์อันนี้คือสิ่งที่พลาดในยุคนั้นเลยนะครับคือเราฟิกซ์อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่25บาทต่อ1 USD สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโดนเก็งกำไรค่าเงินตรงนี้ด้วยครับมันเกิดการที่ในตลาดโลกครับราคามันวิ่งไปตามดีมานด์ซัพพลายคือมันไม่ใช่25บาทต่อ1อ่ะมันแย่กว่ามันแย่กว่านั้นนะครับมันก็เลยเกิดการที่มีคนบางกลุ่มนึงอ่ะครับถ้าเกิดใครคุณชื่อตอนนั้นคือชื่อจอร์จโซโรสนะครับเขาเคยทุบเงินปอนด์มาก่อนทีเนี้ยก็เห็นว่าประเทศบ้านเราเนี่ยขาดดุลการค้าเยอะแบบนี้แล้วยังฟิกซ์อัตราแลกเปลี่ยนไว้อยู่อีกครับเราก็เลยโดนคือเขาก็เอาเงินบาทนะครับมาแลกที่เราหนึ่งบาทเท่ากับ25แลกได้1ดอลลาร์แล้วก็วิ่งออกไปเอา1ดอลลาร์ไปแลกข้างนอกได้เยอะกว่าก็กลับมาฟิกซ์แล้วก็กลับมาแลกที่เราที่ฟิกซ์เรทใหม่ครับลักษณะนี้วนอยู่ไปเรื่อยๆโดนทำกำไรไปเรื่อยๆครับทีนี้พอเป็นแบบนี้เรื่อยๆครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเงินดอลลาร์เริ่มหมดจากตลาดพอเงินดอลลาร์เริ่มหมดมันฟิกซ์ไม่อยู่แล้วไงครับทีนี้แบงก์ชาติบ้านเราครับก็ต้องเอาเงินดอลลาร์ที่อยู่ในทุนสำรองเนี่ยออกมาแลกเปลี่ยนให้กับคนที่เขาต้องการแลกเพื่อรักษามาตรฐานอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่25บาทเท่ากับ1ดอลลาร์ไว้นะครับพอมันเป็นในลักษณะนี้เนี่ยทอถูกไปเรื่อยๆลอนไปเรื่อยๆลินไปเรื่อยๆครับทุนสำรองก็หมดครับพอทุนสำรองก็หมดครับวันนั้นผมจำได้เลยครับคือวันที่2กรกฎาคม2540ตอนนั้นผมน่าจะอยู่ประถมปลายมัธยมต้นอะไรแถวๆเนี้ยครับก็คือเป็นวันที่รัฐบาลประกาศว่าลอยตัวค่าเงินนะครับก็ถามว่าการลอยตัวค่าเงินรุนแรงขนาดไหนเรามองย้อนกลับไปนะครับอย่าลืมว่าเมื่อก่อนที่จะเกิดการลอยตัวค่าเงินเนี่ยบ้านเราคนไทยบ้านเราบริษัทต่างๆเอกชนรวมถึงสถาบันการเงินบ้านเราด้วยนะครับยุคนั้นเรามีการกู้เงินจากต่างประเทศถูกไหมครับเนื่องจากดอกเบี้ยต่างประเทศถูกกว่าแล้วเอามาปล่อยในประเทศก็ได้กำไรดีกว่ามันก็เลยเกิดกันแบบนี้กู้เยอะมากครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือลองคิดสภาพตามนะครับว่าเรากู้เงินมา100บาทได้4เหรียญถูกไหมครับ1 USD เท่ากับ25บาทเอา25หาร100คือ4เหรียญเราเอาเงิน100บาทวิ่งออกไปเป็นหนี้ต่างประเทศ4เหรียญกลับมาได้เงิน100บาทกลับมาปล่อยกู้100ถูกไหมครับเมื่อถูกปล่อยตัวลอยตัวค่าเงินนะครับณวันนั้นเนี่ยจาก1 USD เนี่ยครับเท่ากับ25บาทเนี่ยมันถูกเปลี่ยนในค่ำคืนเดียวเลยครับเป็น1 USD เท่ากับ56บาทลองนึกภาพตามนะครับเราเอาเงินเข้ามา100บาทในตอนแรกถูกไหมครับแต่เวลาคืนเราจะต้องเอาเงินไปคืนเขา4เหรียญถูกไหมครับแต่กลายเป็นว่า4เหรียญนั้นนะครับมันต้องเอา56บาทไปแลกเพื่อได้1เหรียญนั่นหมายความว่าเราจะต้องใช้เงิน224บาทเพื่อคืนเงิน4เหรียญเขาจากตอนแรกที่เราได้เงินมาแค่ร้อยเดียวแต่เวลาขากลับวิ่งออกไปครับเราต้องใช้เงิน2เท่ากว่าคือ220กว่าบาทดังนั้นมันก็เลยเหตุการณ์นี้ว่าคนไทยทุกคนบริษัทเอกชนรวมถึงสถาบันการเงินที่กู้เงินจากต่างประเทศมาปล่อยกู้ในประเทศนะครับ ขาดทุนมหาศาลครับเพราะว่าหนี้มันพุ่งขึ้นไป2เท่าตัวตลาดหุ้นนะครับเคยไปทำออทามไฮอยู่ที่แถวๆนั้นน่าจะแบบไม่ถึงกับขั้นออทามไฮนะวันนั้นน่าจะอยู่ที่แถวๆ 1,040 1,040 ต้นๆแถวๆเนี้ยครับลงหล่นกราวลงมาต่ำสุดเนี่ยอยู่แถว200จุดนะครับลองคิดถึงสภาพคนที่กู้เงินมาซื้อหุ้นถูกไหมครับคนที่กู้เงินเพื่อมาซื้อหุ้นและคาดว่ามันจะกำไรดอกเบี้ยมหาศาลนะครับ 10-15% 20% แล้วอยู่วันหนึ่งของราคา 1,400 ตกมาเหลือ200ครับเราซื้อมา 1,400 ขายได้200มูลค่าเหลือไม่ถึง 20% บวกกับดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายครับตอนนั้นคนก็เลยเจ๊งหุ้นกันมหาศาลเละเทะระเนระนาดเลยครับถ้าเกิดไปถามรุ่นพ่อรุ่นแม่ครับรุ่นแม่รุ่นแม่ที่แบบอายุท่านเยอะๆหน่อยครับหลายๆคนก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหุ้นเนี่ยไม่น่าเล่นเพราะเหตุผลนี้แหละครับเหตุการณ์เดียวที่ทำให้ทุกคนเจ๊งพร้อมๆกันโดยไม่ได้ดันหมายอีกแล้วนะครับเจ๊งพร้อมกันจริงๆแล้วก็ทุกคนก็ขาดทุนพร้อมกันนะครับปัญหาที่ตามมานะครับนอกจากเรื่องของเซตที่มันตกลงมานี่คือชัดเจนอยู่แล้วเรื่องของ GDP ครับบ้านเราเคยโต 10% บวกๆก่อนหน้านั้นปีนั้นนะครับประกาศออกมาลบ 2.2 มั้งครับถ้าผมจำไม่ผิดคือติดลบอะครับติดลบครั้งแรกในรอบกี่ปีไม่รู้ว่าคือเละอะครับเละเลยเศรษฐกิจหดตัวทุกอย่างหดตัวเงินคนไทยเป็นหนี้นะครับพอเป็นหนี้ขนาดนี้คือปีนั้นก็เป็นปีที่คนไทยฆ่าตัวตายเยอะเหมือนกันนะครับในปีนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องน่าเศร้านะครับทีนี้เนี่ยผลกระทบจากการที่ลอยตัวค่าเงินนะครับมันก็รุนค่อนข้างตอนนั้นรุนแรงมากนะครับก็คือกิจการหลายๆกิจการก็คือเอาตัวไม่รอดเพราะว่าหนี้ที่กู้มามันกลายเป็น2เท่ามันเกิดแอสเซทของกิจการก็ต้องล้มละลายไปรวมถึงสถาบันการเงินนะครับถ้าเกิดเราลองไปเปิดดูว่าก่อนหน้าปี40เนี่ยมีสถาบันการเงินกี่ที่แล้วอะไรยังไงบ้างนะครับเยอะมากครับปัจจุบันนี้เหลืออยู่ไม่กี่ที่เท่านั้นเองตอนนั้นปิดตัวกันเยอะมากครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกครับเมื่อก่อนเรามีการกู้เงินเพื่อมาเก็งกำไรในสินทรัพย์ต่างๆครับเราจะได้ยินคำนี้ครับคำว่าฟองสบู่แตกคือเราซื้อมาแต่ขายไม่ออกอีกต่อไปครับเพราะว่าเงินมันหายไปจากระบบพอเงินมันหายไปจากระบบครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือราคาก็จะค่อยๆไหลลงไหลลงไหลลงมาเรื่อยๆกลับสู่มูลค่าที่มันควรจะเป็นนะครับมันก็จะทำให้เกิดการขาดทุนในสินทรัพย์ที่เป็น real asset ด้วยอย่างไรทั้งอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นตึกราบ้านช่องก็ดีเป็นที่ดินก็ดีนะครับในยุคนั้นนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าเกิดหนี้เสียมหาศาลในระบบนะครับแล้วก็วิกฤตเนี่ยก็ที่ช่วยที่มันช่วยสร้างชื่อให้กับเรานะครับก็ไม่ได้แค่ในประเทศไทยนะครับแต่มันก็ไปลามไปเอเชียทั้งหมดแล้วคือต่างชาติถอนทุนจากเอเชียไปพร้อมๆกันเลยครับก็เพราะว่าเขาถือว่าประเทศไทยก็เป็นประเทศที่ส่งออกชิ้นส่วนต่างๆแล้วพอประเทศไทยมีปัญหาเขาก็คิดว่าภาพรวมในภูมิภาคเอเชียเนี่ยน่าจะมีปัญหาแล้วนะครับตอนยุคนั้นเนี่ยเราก็ได้รับความช่วยเหลือจาก IMF นะครับที่เขาให้เงินมาพร้อมกับข้อกำหนดเงื่อนไขต่างๆมหาศาลมากมายนะครับก็เราก็ตอนนั้นเราก็โดนครับโดนเรื่องที่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราต้องใช้จ่ายให้น้อยลงนะครับพอใช้จ่ายให้น้อยลงแล้วก็ต้องเก็บภาษีมากขึ้นเหมือนคนปกติเลยครับถังแตกคิดถึงคนทั่วไปว่าถ้าเวลาเราถังแตกเราก็จะต้องประหยัดมากขึ้นขยันหารายได้ให้มากขึ้นการขยันหารายได้มากขึ้นของรัฐบาลก็คือเก็บภาษีให้มากขึ้นถูกไหมครับการรัดเข็มขัดก็คือใช้จ่ายในแง่ของ government expenditure น้อยลงก็คือหรือว่ารัฐบาลใช้จ่ายเงินน้อยลงนั่นแหละครับไม่ได้มีโครงการอัดฉีดอะไรมากมายนะครับแต่ว่าก็ในโชคร้ายตอนนั้นก็ยังมีโชคดีนะครับเพราะว่าด้วยความที่เราลอยตัวค่าเงินจาก25บาทเท่ากับ1 USD ครับลอยขึ้นมาปุ๊บเดียวเลยเป็นตอนนั้นคือแถวๆ56ก็คือมันก็ทรงๆอยู่แถว50อ่ะนะครับ50เนี่ยมันก็เหมือนกับของบ้านเราครับถูกลงครึ่งนึงทันทีทีเนี้ยมันก็เลยส่งผลทำให้ในยุคนั้นครับเราช่วยเขาเรียกว่าส่งออกได้ดีขึ้นด้วยนะครับนี่ครับทั้งหมดเนี่ยก็เป็นภาพที่ว่าทำไมเราถึงเกิดธุรกิจต้มยำกุ้งขึ้นมานะครับซึ่งถ้าเกิดเราลองว่าถ้าเกิดถามตัวเราเองว่าเราได้ศึกษาอะไรจากวิกฤตครั้งนี้บ้างผมว่าจริงๆเยอะมากนะครับว่าหลายๆอย่างเนี่ยว่าเสียที่เราคาดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ครับอะไรที่มันดูดีเกินไปแย่ดูดีเกินไปนะครับมันไม่มีจริงครับเพราะว่าสิ่งที่มันดูดีเกินไปครับมันมีคนที่เห็นแล้วก็เห็นช่องว่างตรงนั้นสามารถทำกำไรจากตรงนั้นได้เสมอนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราลองเอามาปรับใช้หรือว่าเอามาปรับให้เข้ากับการลงทุนของตัวเราเองก็ตามหรือว่าการใช้ชีวิตก็ตามนะครับเรื่องของความเสี่ยงหรือว่าเรื่องของการบริหารความเสี่ยงเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับว่าเรากะว่าวันนี้ก็ดีอยู่แล้วพรุ่งนี้น่าจะเป็นเหมือนเนี้ยจริงๆอาจจะไม่จริงก็ได้นะครับการวางแผนการเงินก็ตามหรือว่าการลงทุนก็ตามนะครับสิ่งที่ผมพูดเสมอในเพจก็ตามหรือว่ามีโอกาสได้คุยกับใครก็ตามนะครับผมมักจะคุยเรื่องของความเสี่ยง มาก่อนเรื่องของผลตอบแทนเสมอว่าเรารับความเสี่ยงได้มากน้อยขนาดไหนถ้าเรารับความเสี่ยงได้มากเรารับข้อเสียเวลามันเกิดขึ้นได้มากครับเราก็จะมีโอกาสคว้าผลตอบแทนได้มากเหมือนกันแต่ถ้าเกิดเรารับผลเสียหรือข้อเสียของมันยังไม่ได้นะครับไม่ได้หมายความว่าจะรับไม่ได้แต่ว่าณตอนนั้นตัวเขาเรียกว่าสภาพการเงินเราอาจจะยังไม่พร้อมหรือว่าสภาพปัจจุบันต่างๆอาจจะยังไม่ส่งเสริมให้เรารับความเสี่ยงได้ก็ยังไม่ต้องเสี่ยงครับในมุมมองผมนะแต่ว่าถ้าเกิดวันไหนเราเกิดเสี่ยงได้ขึ้นมาเรารับความเสี่ยงตรงนั้นได้ครับอันนั้นนะครับค่อยมาคุยกันเรื่องผลตอบแทนว่าเราจะเอาเงินไปลงทุนที่ไหนหรือทำอะไรกันดีนะครับ